Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dan.
Izbor novog sastava vlade Republike Srpske sa 4 do 5 novih ministara najkasnije za 10 dana, izjavio predsjednik Dodik.
Novi ljudi potrebni izvršnoj vlasti, javnim preduzećima i ustanovama Srpske, ocijenio Radojičić.
Ponovo bombaški napad na institucije Srbije na Kosmetu.
Harmonikaši iz Ugljevika večeras u finalu šova Radio Televizije Srbije Ja imam talenat.
Odbojkašice Jedinstva iz Brčkog i Gacka večeras u finalu Kupa Bosne i Hercegovine u Brčkom.
Vrijeme danas oblačno i suvo na jugu Srpske u Podrinju i Sarajevsko-Romanijskoj regiji kiš. Republika Srpska bi u narednih 7 do 10 dana trebala da dobije vladu u novom sastavu koja će imati najmanje 4 do 5 novih ministara. Izjavio je predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik novinarima u Tesliću. O rekonstrukciji vlade predsjednik Dodik sa premijerom Džombićem razgovarat će u naredna 2 dana. I potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić rekao je novinarima u Banja Luci da u vrhu SNSD-a postoji većinsko mišljenje da su novi ljudi, osim u vladi, potrebni u pojedinim javnim preduzećima, ustanovama i institucijama Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će sutra ili u utorak s premijerom Aleksandrom Džombićem razgovarati o rekonstrukciji vlade, s tim da u novom sastavu bude najmanje 4 do 5 novih ministara, što podrazumijeva proceduru izbora nove vlade i mandatara, kaže Dodik.
Promjena koja će se desiti je u suštini samo promjena jednog dijela personalnog sastava vlade. Ovako, pošto će se morati birati novi sastav vlade, jer dosadašnji broj koji je ostao, a to je 3 ministra, bi mogla da budu zamijenjena, a mi mislimo da to treba da bude 4-5 ministara. Iće se na novi sastav vlade, novi izbor vlade. To podrazumijeva proceduru, naravno, predlaganja mandatara. To podrazumijeva sazivanje sjednice. To podrazumijeva, naravno, rad samog parlamenta. Ja cijenim u roku 7 do 10 dana da to sve će biti završeno, jer mi imamo i skupštinsku većinu, imamo sve za to da to završimo, imamo koalicioni dogovor iz socijalista i DNS-a. Oni ostaje isti sa stanovišta pozicija koje imaju ove dvije partije. Tu se ništa neće mijenjati. Da li će oni ući u personalno osvježenje, to je njihov problem i to ne možemo da učinimo, ali evo, mislimo da bi bilo dobro da se o tome razgovara. Dakle, mi ćemo doći u parlament sa prijedlogom novog sastava vlade i mandatar koji u tom momentu bude podnijet će ekspoze i sve će biti završeno.
Predsjedavajući predsjedništva BiH i predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović tvrdi da u vrhu SNSD-a razgovori o rekonstrukciji vlade Republike Srpske traju od početka godine i da postoji zaključak kako su neophodne promjene i nova energija. Prema njegovim riječima, SNSD još nema kandidata za premijera, ukoliko dođe do smjene aktuelne vlade. SNSD još nema kandidata za premijera, a Željka Cvijanović je pokazala rezultate i ostvarila ciljeve, te je kandidat za najodgovornije funkcije kada se stranka odluči za kandidature, naglasio je Radmanović. Radmanović je najavio da će sve nedoumice biti razriješene nakon razgovora sa premijerom Aleksandrom Džombićem, pojedinim ministrima kao i koalicionim partnerima SNSD-a, DNS-om i Socijalističkom partijom. I potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci također je rekao da će do promjena u vladi doći, ističući da će one odgovoriti na ekonomsku krizu i omogućiti da izvršna vlast ostvari svoj maksimum.
Većinsko mišljenje u vrhu Saveza nezavisnih socijaldemokrata je da je potrebna nova energija, nove inicijative, pa i novi ljudi i u izvršnoj vlasti Republike Srpske, uključujući i pojedina javna preduzeća, ustanove i institucije. To je i cilj ovih promjena na koje se spremamo.
O promjenama u vladi razgovara se i sa koalicionim partnerima, DNS-om i Socijalističkom partijom, a moguće je da se u vladi nađu i druge partije o kojima je, kako kaže Radojičić, još rano govoriti.
Imamo koalicionu vladu. U njoj ne snosi odgovornost samo Savez nezavisnih socijaldemokrata, već i naši partneri DNS i Socijalistička partija. Možda bude još partner.
I Radojičić je na današnjoj konferenciji u Banja Luci istakao da SNSD i dalje podržava koalicijono partnerstvo sa SDS-om na nivou BiH.
Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Nenad Stevandić smatra da Savez nezavisnih socijaldemokrata odugovlači rekonstrukciju vlade Republike Srpske i njenu smjenu zbog pojedinih ministara koji imaju loše rezultate.
Stevandić je rekao da je na te rezultate ukazano i u revizorskom izvještaju prije dvije godine. Osvrnuvši se na kritike potpredsjednika SNSD-a Igora Radojičića na rad ministara SDS-a na nivou Bosne i Hercegovine, Stevandić je naveo da njihov rad ne mogu da komentarišu pojedinci iz SNSD-a, već organi stranaka koje su potpisale zajedničku platformu. Platforma je potpisana u interesu Republike Srpske. SDS će je poštovati i o njoj samo mogu odlučivati najviši organi naše stranke, rekao je Stevandić na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Ovih dana posebno je aktuelno i pitanje formacije takozvane armije BiH Ševa. Agencija za istrage i zaštitu potvrdila je da po nalogu tužilaštva BiH vodi istragu o zločinima u Velikom parku u Sarajevu, gdje je ubijeno 8 rezervista JNA i 4 civila. Hoće li ova istraga dobiti epilog pred sudom i pokrenuti istrage o brojnim drugim zločinima Ševa, ali i drugih muslimanskih vojnih i policijskih jedinica koje su postojale pod okriljem muslimanske obavještajne službe? Opširnije Vesna Stakić.
Istragu vode policijski službenici Centra za istraživanje ratnih zločina SIPE, potvrđuje portparol Željka Kujundžija i kaže.
Policijski službenici SIPE, odnosno Centra za istraživanje ratnih zločina, poduzmaju određene aktivnosti u vezi sa dešavanjem u Velikom parku u Sarajevu. Po nalogu tužiteljstva, jedino je tužiteljstvo mjerodavno da da informaciju u vezi sa tim slučajem.
A od nadležnih u tužilaštvu BiH danas nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanje da li ih je svjedočenje Edina Graplije u Hagu o zločinima Ševa ponukalo da iz svojih ladica izvuku predmet Veliki park, koji je godinama skupljao prašinu u Sarajevskom kantonalnom tužilaštvu, a od 2002. godine i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Do sada su primjedbe na rad BiH pravosuđa glasno iznosili uglavnom Srbi, ali i nekadašnji komandant takozvane armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović, koji je zarad istine o stradanju njegove supruge i njenog brata odlučio da progovori. Istina pred kamerama federalne televizije.
Mi nemamo nezavisni sud, mi nemamo nezavisno pravosuđe. Veliki park se može završiti za 15 dana ako će neko da ga radi. Ja sam bio zainteresiran za ovu razmjenu jer sam dva puta zaprijetio Mušeru Brkiću, predsjedniku komisije, da ne smije završiti razmjenu dok nam se ne da grupa naša koju zrobili iz Kasnodolske ulice. Pitao sam Fendića šta je s njima, gdje su oni, gdje su vojnici koje traže. Oni meni rekao, oni su otišli svojim kućama, mi smo njih pustili.
Pustili, ali u ruke pripadnika jedinice Ševe, Nedžada Herende, koji ih je ubio u sred Sarajeva na stotinjak metara od institucija takozvane Republike Bosne i Hercegovine. Ima da federalni mediji danas tvrde da je Herenda promijenio identitet i da živi u inostranstvu, naši izvori tvrde da pod svojim imenom i prezimenom živi u Holandiji. Teško da će biti isporučen i suđen zbog zločina nad Srbima, ali možda Halilović istraje u namjeri da mu se sudi zbog ubistva članova njegove porodice. Jasno je nekadašnjem komandantu takozvane armije BiH da su htjeli da ga sklone iz ratnog Sarajeva zbog drugačijih stavova. Čak mu je, kaže i Alije Izetbegović lično govorio, da mu ne može garantovati život. Ipak Halilović u prvi mah nije mogao da povjeruje da je trebalo da bude žrtva atentata, ali osvrćući se na Graplijin iskaz u Hagu, kaže.
Kad sam zapravo shvatio da su to uradili naši, onda sam tragao ko bi to mogao biti i kad je Graplija, o kome baš nemam neko pozitivno mišljenje, ali kad je on iznio ovu priču, ona se 100% poklopila sa mojim saznanjima i sa mojom stručnom ekspertizom koju sam ja sam radio, a koji je prije toga uradilo i odljenje artiljerije na čelu sa profesorom doktorom Neštom Ubinovićem.
Za postojanje Ševa, jedinice koja je formirana da bi počinila brojne likvidacije i politička ubistva, znali su gotovo svi u tadašnjem državnom vrhu i čelnici SDA u takozvanoj Šuri, tvrdi bivši šef sarajevskog SDB-a Munir Alibabić. Gostujući u emisiji Pošteno govoreći, Alibabić je čak pokušao da ukaže i na postojanje drugih vojnih i policijskih formacija formiranih sa istim ciljem, ali mu to nije dopušteno.
Druge radikalne grupe su izvršile manje i više sve zločine u Sarajevu, izvan Sarajeva, Grupa je izvršila zločin u dobrovoljačkoj.
Rekli ste jednu rečenicu.
Vršila je zločine u okviru vojne policije.
Gospodine Alibabiću, vjerovatno drugom prilikom.
Vojne policije.
U nešto
na
malo...
Na Igmanu, u Konjicu i tako dalje. A te grupe su bile dio operativnog sastava uprave MOS-a.
Ševe kao da nikad nisu ni postojale, jer tužilaštvo BiH istražuje samo zločin u slučaju Veliki park. I to u odsustvu izvršioca Nedžada Herende. Jedan od nalogodavaca, Nedžad Ugljen, ubijen je kako ne bi otkrio po čijim direktivama izdavao naloge ševama. Ali akteri ove priče, Halilović i Alibabić, ukazuju da su mnogi kreatori, nalogodavci, izvršioci zločina u ševama i inim tajnim jedinicama ne samo živi, nego i duboko uključeni u sistem postdejtonske Bosne i Hercegovine, te dostupni istražnim organima.
U nastavku dnevnika.
Vinko Knežević pronađen mrtav u napuštenoj kući u Banjalučkoj Vojvođanskoj ulici.
Hrvatska dijaspora traži zabranu Vuku Jeremiću za 10. april da govori na Generalnoj skupštini UN-a o radu Haškog tribunala.
Mitropolit Rusenski Neofit, novi patrijarh Bugarske pravoslavne crkve.
Muškarac, čiji su inicijali VK, pronađen je jutro smrtav u Vojđanskoj ulici u Banja Luci, izjavila je portparol okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović. Nezvanično se saznaje da je riječ o Vinku Kneževiću, koji je bio nastanjen u Banja Luci. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je u napuštenoj kući.
U ulici Vojvođanskoj u Banja Luci rano jutros u napuštenoj kući pronađeno je beživotno tijelo lica s inicijalima VK 1968. godište nastanjen u Banja Luci. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka Branko Bjelajec zajedno sa ovlaštenim službenim licima Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Tužilac je tom prilikom naložio da se izvrši obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Istraga u vezi s ovim događajem je u toku.
Stanje dječaka koji je teško povrijeđen u eksploziji upaljača ručne bombe kod Oboja i dalje je teško. Prema riječima dežurnog ljekara klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Dejana Ačića, stanje pacijenta BD je bez promjene. Pacijent je u komi i priključene aparate za disanje, a daljnje prognoze su neizvjesne.
Tematski dio dnevnika Republike Srpske. Nakon pojave aflatoksina u mlijeku, nadležni u Srpskoj preduzeli su sve kako bi zaštitili zdravlje potrošača. Za sada je situacija pod kontrolom, tvrde u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butozan. Aflatoksin je pronađen i u zemljama regiona, Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj, informiše Slađana Radovanović.
Petar Dragojlović iz Amajlija kod Bijeljine ima farmu od 10 muznih krava koje dnevno daju oko 120 litara mlijeka. Preduzeo je mjere kako bi zaštitio životinje i spriječio pojavu aflatoksina.
Sada sam nosio i uzorak na analizu mlijeka i ja kod mene to nemam, mada sam već krenuo i uvezo sam recimo protiv toga jedne komponente koje dajem u hrani.
Drago Nedić, direktor Veterinarskog instituta Vaso Butozan, ističe da se redovno kontrolišu i drugi proizvodi, ali je do sada aflatoksin nađen samo u mlijeku i hrani za životinje.
Mi smo obuhvatili dakle sirovo mlijeko sa terena, sa svih otkupnih mjesta i stanica sa kojih smo našli prvo jednu, a onda još 15 linija na kojima postoji određena koncentracija aflatoksina u tom mlijeku. Mi smo spriječili da to mlijeko uđe u proces proizvodnje. Sigurno da u ovom trenutku, zahvaljujući ovim intenzivnim kontrolama, možemo reći da potrošači u ovoj sada situaciji mogu da konzumiraju ove kontrolisane proizvode i da oni ne predstavljaju opasnost za zdravlje potrošača.
U Udruženju poljoprivrednika mljekara Republike Srpske kažu da se kontrole mlijeka redovno obavljaju. Predsjednik Vladimir Usarac ističe.
Mi potpuno vladamo situacijom. I u ovom momentu mi smo najbolji u regiji.
Građani Bijeljine prednost pri kupovini daju domaćim proizvođačima.
Domaćim, relativno domaćim, podajem sigurnost.
Kupujem domaće mlijeko, donosi na poljoprivredni proizvođač, tu i seberem mlijeko i tako.
Aflatoksin u mlijeku otkriven je i u zemljama regiona. Ministar poljoprivrede Srbije Goran Knežević izjavio je da u nastavku vanredne kontrole farmi i proizvođača stočne hrane nije bilo uzoraka koji sadrže više aflatoksina od propisanih standarda, te da je mlijeko u Srbiji potpuno ispravno za upotrebu. Knežević je rekao da su odmah posle izbijanja ove afere preduzete sve mjere kako bi bila spriječena eventualna mogućnost da se neka kontaminirana hrana nađe u stočnoj hrani. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da će ministar poljoprivrede Goran Knežević, ali i svi ostali, odgovarati ukoliko se pokaže da snose odgovornost za aferu sa aflatoksinom. I hrvatski ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina ocijenio je da je povišen nivo aflatoksina u mlijeku, što je ustanovljeno laboratorijskim nalazima, problem cijelog regiona, te obećao pomoć hrvatskim mljekarima kojima je obustavljen otkup mlijeka. Jakovina je naglasio da je u ovakvim kriznim situacijama odgovornost na svima i da se mora preduzeti sve kako se tako nešto ne bi više ponovilo.
Dugogodišnje nezadovoljstvo radom pravosudnih institucija na nivou BiH u Republici Srpskoj dodatno je pojačao nacrt zakona o sudovima BiH koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Sveobuhvatna reforma pravosuđa kroz strukturalni dijalog ostavljena je u drugom planu, što je nedopustivo, smatraju zvaničnici Srpske. Predloženo zakonsko rješenje neće imati podršku srpskih parlamentaraca u BiH parlamentu, obećavaju srpski članovi parlamentarne skupštine BiH. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Javna rasprava o nacrtu zakona o sudovima BiH, Ministarstva pravde i najava dolaska eksperata iz Europske unije da razgovaraju o nadležnostima suda BiH nije pravi put za poboljšanje stanja u BiH pravosuđu, smatraju pravni eksperti i parlamentarci Srpske. Predloženi nacrt zakona sigurno neće biti prihvaćen od strane srpskih parlamentaraca, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom vijeću BiH parlamenta Slavko Jovičić.
Upravo sve te intencije ukazuju da je tu jasna namjera da bi se željelo da se formira neko novo tijelo kao viša instanca ili drugostepeni neki organ koji bi opet bio u sastavu suda Bosne i Hercegovine, a to nije ništa drugo nego dugoročno gledano da taj drugostepeni organ preraste u Vrhovni sud Bosne i Hercegovine.
Savjetnik u Ministarstvu pravde Srpske Nikola Kovačević ponavlja zbog čega je toliko nezadovoljstvo u Srpskoj radom BiH pravosuđa.
U Republici Srpskoj ni građani, ni vlast, ni nevladne organizacije, ni vladne organizacije, a posebno osuđeni, nisu zadovoljni sa odlukama suda Bosne i Hercegovine, a posebno se to odnosi na osuđena lica koja su zbog te retroaktivne primjene zakona u daleko nepovoljnijem položaju u odnosu na ona lica koja su oglašena krivim uz primjenu krivičnog zakona bivše SFRJ.
Prema najavama konferencije koja će biti 4. marta, govorit će se o nadležnostima suda BiH. Da li slučajno ili ne, upravo nacrtu zakona o sudovima BiH predviđeno je formiranje višeg suda i mogućnost prenosa predmeta sentitetskih na sud BiH, što zadire i u ustavnu materiju.
Poreska uprava Republike Srpske počela je sa prinudnom naplatom poreza na nepokretnosti i to blokadom ličnih primanja poreskih obveznika koji nisu izmirili obaveze za 2012. godinu. Nacrt ovog zakona o poreskom postupku koji je razmatran na posljednjoj sjednici vlade omogućit će poreskoj upravi oporezivanje i one imovine koja nije knjižena, potvrdio je ministar financija Zoran Tegeltija. Stručna javnost u Srpskoj smatra da se zbog vrlo teške ekonomske situacije sa ovom odlukom moralo i sačekati. Opširnije Predrag Vulin.
Poreska uprava saopštila je da je prinudnu naplatu počela od 1. februara, te je pozvala sve poreske obveznike da odmah plate porez na nepokretnosti za prošlu godinu, kako se iznos poreza ne bi uvećavao za kamatu od 0,04% dnevno i troškove prinudne naplate. Portparol Poreske uprave Republike Srpske Ivan Vučković.
Prinudna naplata poreza na nepokretnosti prvenstveno se sad bazira na blokadi ličnih primanja poreskih obveznika koji još uvijek nisu izmirili svoju obavezu. Međutim, imamo tu mogućnost da ukoliko se radi o većim iznosima da uradimo prinudnu naplatu i nad tom imovinom. Apelujemo, nadamo se da će svi prijaviti imovinu, da će svi platiti taj svoj porez. Sad trenutno nemamo drugog izbora nego da ga naplatimo ovako.
Izmjenom zakona o poreskom postupku Poreska uprava će po službenoj dužnosti sama knjižiti nepokretnosti u službeni registar za sve one vlasnike imovine koji to nisu učinili. Njima će biti izdat poreski račun, ali i novčane kazne od 500 do 1500 maraka za fizička lica, te od 1000 do 3000 maraka za pravna lica. Ovo je potvrdio i ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija nakon sjednice vlade na kojoj su razmatrani nacrti zakona o plaćanju poreskog duga i nacrt zakona o poreskom postupku.
Imate situaciju da nepokretnost možete da vidite, da znate da ta nepokretnost postoji, ali vlasnik te nepokretnosti ne želi da je upiše u registar nepokretnosti. Do godine upiše u registar nepokretnosti, nema obavezu da plaća taj porez na nepokretnost, iako ima sankcije za upis nepokretnosti, ali ovim ovlaštenjem Poreska uprava će moći direktno da tu imovinu upiše u fiskalni registar nepokretnosti.
Stručna javnost u Srpskoj ocjenjuje da se s ovom odlukom trebalo sačekati. Izvršni direktor Udruženja ekonomista SWOT, Saša Grabovac.
Velikim poreskim dužnicima odobravaju mnogobrojni reprogrami. Onda imamo i situaciju da oni koji nisu uredno plaćali, njima se još izlazi u susret u smislu dodatnih beneficija da mogu to platiti kroz državne obveznice. Tako da mislimo da možda nije baš bio pravi socijalni trenutak i mislimo da ima sigurno drugih prioriteta za naplatu, a ne naplata poreza imovinom građana.
Veliki problem za Poresku upravu predstavlja i činjenica da je 56.000 poreskih prijava dostavljeno na adrese poreskih obveznika, ali one nisu preuzete pošto ova lica žive na drugim adresama i u drugim državama, pa će i to morati da se rješava na drugačiji način, najavili su iz Poreske uprave.
Eksplozivna naprava jake razorne moći bačena je jutros na zgradu filijale Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Srbije u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Žrtava i povrijeđenih nije bilo, ali je na objektu pričinjena znatna materijalna šteta. Direktor ove filijale, Radulo Kompirović, izjavio je da je cilj drugog po redu napada na ovu zgradu zastrašivanje zaposlenih i korisnika fonda.
U posljednjih nekoliko dana povećan je broj albanskih građana koji podnose zahtjev za ostvarivanje prava na srpske penzije nakon odluke suda u Strasboru. Prema toj presudi Srbija mora isplatiti zaostale penzije Albancima koji su do 1999. godine radili u srpskim institucijama i preduzećima.
Hrvatski iseljenici u Sidneju zatražili su od australijske premijerke da ne dozvoli nastup Vuka Jeremića u Generalnoj skupštini UN-a 10. aprila, na kojoj bi trebalo da bude raspravljeno o ulozi Međunarodnog krivičnog suda.
Hrvatska dijaspora zahtjeva od Australije da kao članica svjetske organizacije iskoristi svoj uticaj i ne dopusti da u važnoj raspravi učestvuje Vuk Jeremić koji bi, kako se naglašava, na agresivan način promovisao interese Beograda, zagovarao princip izjednačavanja krivice te prozivao Haški tribunal zbog toga što je oslobodio hrvatske generale i Hrvatsku od odgovornosti za ratne zločine.
Ostale vijesti iz regiona i svijeta. Za četvrtim alpinistom nestalim u snježnoj lavini u rejonu Kamešnice u BiH traga 130 spasilaca iz Hrvatske i BiH kao i psi tragači. Vremenske prilike su povoljnije nego noćas kada je zbog jake grmljavine i velike opasnosti za spasioce potraga nakratko bila prekinuta. Hrvatska gorska služba spasavanja saopštila je da postoji velika opasnost od novih lavina.
Snježna lavina je jučer ujutro zahvatila četvoricu alpinista. Spasioci su tokom dana uspjeli da pronađu trojicu, od kojih su dvojica prebačena u bolnicu, a treći ostao da pomogne u potrazi. Riječ je o državljanima Hrvatske.
Opasnosti u Makedoniji. Zbog opasnosti od popuštanja brane na Ohridu evakuisani su stanovnici nekoliko kuća u okolini Slatinskog jezera. Prema informacijama Makedonskog centra za upravljanje krizom, pukotina na brani juče se pojavila.
Ukoliko bi došlo do pucanja nasipa, mogla bi da budu poplavljena sela i čitavo Slatinsko polje. Posljednji put ova brana popustila je u januaru 2011. godine, ali bez ozbiljnih posljedica za stanovništvo.
U Italiji se danas održavaju opšti izbori. Prema rezultatima predizbornih anketa, građani najviše povjerenja imaju u Demokratsku partiju lijevog centra sa Pier Luigijem Berzanijem na čelu, a potom slijede koalicije koje predvodi odlazeći premijer Mario Monti i bivši šef italijanske vlade Silvio Berlusconi.
Izbori se održavaju u vrijeme duboke recesije i provedenih mjera štednje koje su izazvale nezadovoljstvo italijanske javnosti.
I nastavak u izborima. Mitropolit Rusenski Neofit izabran je danas za novog patrijarha Bugarske pravoslavne crkve. Novi patrijarh izabran je u drugom krugu glasanja članova Patrijaršijskog izbornog crkvenog sabora, pošto na prvom glasanju niko od trojice kandidata nije dobio dvotrećinsku podršku.
Nakon izbora slijedi ustoličenje patrijarha Neofita u hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Sofiji, a prisustvovaće mu predsjednici pravoslavnih crkava, odnosno predstavnici pravoslavnih crkava, članovi diplomatskog kora, najviši predstavnici Bugarske države i drugi gosti. Novi bugarski patrijarh rođen je u Sofiji 15. oktobra 1945. godine.
Vjerujemo da će mnogi večeras biti uz televizor. Mladi harmonikaši iz Ugljevika takmičit će se večeras u finalu popularnog šova Ja imam talenat, koji se prikazuje na prvom programu Radio Televizije Srbije. Pobjednik četvrte sezone ovog šou programa osvojit će 100.000 evra. Orkestar harmonika osnovne škole Aleksa Šantić višestruki je pobjednik brojnih takmičenja u Republici Srpskoj i Srbiji. S velikim entuzijazmom očekuju finalno veče. Uz njih su Ugljevik i cijela Republika Srpska.
Vrijedno smo radili, sigurni smo da uspjeh neće izostati, kažu mladi ugljevički harmonikaši. Vreme nemaju, a mnogo im znači podrška roditelja, nastavnika i prijatelja. Srećni su što su stigli do finala i žao im je što se ne može glasati iz Republike Srpske.
Ja se zovem Milica Lazić, osmi sam razred i harmoniku sviram 3 godine. Pa nama je veliko zadovoljstvo učestvovati na tako velikom svjetskom poznatom šovu, stvarno veliko zadovoljstvo. Imamo 2 puta dnevno probe u zadnje vrijeme, dosta vježbamo i nadam se da smo se dobro pripremili. Kakva su očekivanja samo da se predstavimo u najljepšem svjetlu?
Ja sam Milan Pirić. Pa doživjeli smo kao veliki izazov. Znači, trebalo je da predstavimo sebe, Ugljevik, Republiku Srpsku, pa na kraju cijelu Bosnu i Hercegovinu, pošto znači, zaista svira muziku svih prostora naših. A na tako velikom takmičenju, odnosno šovu, u kome su zaista svi kandidati izuzetno talentovani, sve je za očekivati, znači, tako da ostaje na kraju da publika odluči.
Orkestar ugljevičkih harmonikaša od 33 člana predstavit će se srpskom narodnom tradicionalnom muzikom, kaže Slavko Nikolić, nastavnik harmonike i vođa orkestra.
To će biti pravi mi, jer u polufinalu smo svirali ono što sviramo na koncertima kad idemo po inostranstvo ili bilo gdje drugo da sviramo da bi zadovoljili svu publiku. A sad ćemo svirati stvarno ono što sviramo iz duše i ja mislim da će se to osjeti ako uspijemo da iznesemo to svi.
Na svoje harmonikaše ponosni su i građani Ugljevika.
Podržavamo, naravno, svim srcem smo uz našu Ugljevik, uz naše harmonikaše, dajemo im potpunu podršku. Nadamo se pobjedi.
Pa naravno da smo ponosni na naše harmonikaše, samo malo šteta što ne možemo da glasamo i mi za njih, ali nadam se da će uspjeti i prethodno su uspjeli sa publikom iz Srbije i tako da mi smo uglavnom uz njih uz TV ekrane.
Pa naravno se najbolje se ponos za Ugljevik, šta reći.
Orkestar harmonika u Ugljevičkoj osnovnoj školi osnovan je prije 15 godina. Brojne generacije postizale su zapažene rezultate na školskim i republičkim takmičenjima. Nastupali su širom Europe i svijeta.
U Los Angelesu večeras će biti održana 85. svečana dodjela Oscara koju Američka filmska akademija dodjeljuje u 24 kategorije. Iako je u trku ušao kao glavni favorit, šanse Lincolna Stevena Spielberga, koji ima ukupno 12 nominacija, ozbiljno ugrožava špijunski triler Argo, koji je osvojio većinu strukovnih nagrada, kao i 2 zlatna globusa za najbolju dramu i najbolju režiju.
Odbojkašice Jedinstvo iz Brčkog i Gacka sastaće se danas u finalu Kupa BiH u Brčkom. Košarkaši Banja Lučkog Borca odigraće danas derbi susreti šampionata BiH protiv Sarajevske Bosne. Skijašica iz Slovenije Tina Maze obezbjedila je titulu pobjednice svjetskog kupa. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Odbojkašice Jedinstva iz Brčkog favoriti su protiv ekipe Gacka u današnjoj utakmici finala Kupa BiH u Brčkom. Ova 2 tima su se sastala u finalu Kupa Republike Srpske, a tada su Brčanke bile bolje. Kapiten Jedinstva Dijana Vasić kaže da pobjeda ne bi trebala da dođe u pitanje.
Znate šta, jedna i druga ekipa su stvarno odlične, tako da meni je u suštini sve jedno kad je moja ekipa kompaktna i kad smo mi jedinstvene, meni je sve jedno koje je s druge strane mreže.
Trener Gacka Ivan Maljević ističe da su njegove igračice spremne za utakmicu protiv Brčanki.
Ja bi čestitao i zahvalio svojim igračicama jer je ovo za nas sigurno utakmica sezone. Jedinstvo je sada veliki favorit, međutim mi se nećemo predati, borit ćemo se, za nas je srebro veliko, pokušat ćemo napasti zlato.
Utakmica Jedinstvo Gacko na programu je od 16:30. Košarkaši Banjalučkog Borca odigrat će danas u Sarajevu protiv ekipe Bosne derbi utakmicu 18. kola šampionata BiH. Sa 2 uzastopna poraza Banjalučani su sebi zakomplikovali situaciju oko opstanka u ligi. Trener Borca Drago Karalić smatra da njegova ekipa ima snage da ravnopravno igra protiv Bosne.
Pa Bosna sigurno favorit zbog samog domaćeg terena i nekog iskustva njihove ekipe. Međutim, mi smo pokazali u dosadašnjem dijelu lige da možemo i na strani da igramo dosta kvalitetno i nadam se da ćemo to danas i pokazati protiv Bosne u Sarajevu.
Utakmica Bosna-Borac počeće od 17 časova. A u regionalnoj košarkaškoj Jaba ligi večeras su na rasporedu dva susreta 22. kola. Crvena Zvezda od 19 časova gostuje u Novom Mestu ekipi Krke, dok će Zadar od 21 čas dočekati Budućnost. Vodeći tim lige i Gokeja sa 17 pobjeda i 5 poraza, druga je Zvezda sa 15 pobjeda i 6 poraza, ali utakmicom manje. Skijaš iz Francuske Alexis Pinturo, pobjednik je trke veleslaloma koja je u okviru svjetskog kupa vožena danas u njemačkom Garmišu. Pinturo je u dvije vožnje bio brži za 60 stotinki od drugoplasiranog Marcela Hirschera iz Austrije, treći je bio Amerikanac Ted Ligeti. U generalnom poretku svjetskog kupa vodeći je Marcel Hirscher sa 1215 bodova, a drugi je Norvežanin Svindal sa 209 bodova manje. Skijašice su se takmičile u super kombinaciji u francuskom zimskom centru Marbelu. Pobjedila je Slovenka Tina Maze, koja je obezbjedila prvo mjesto u ukupnom poretku svjetskog kupa. Drugo i treće mjesto osvojile su Austrijanke Nicole Hosp i Mihaela Hirgaser.
Vijest koju smo upravo dobili. Nakon višečasovnih napora gorskih spasilaca iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pronađeno je tijelo alpiniste koji je jučer poslije podne stradao u lavini.
U potrazi su učestvovala 203 spasioca iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su pretraživali područje od loma lavine do podnožja planine. Potragu je sinoć dodatno otežavalo i olujno nevrijeme praćeno grmljavinom koje je akciju u jednom trenutku nakratko zaustavilo. Trojica jučer spasenih alpinista su izvan životne opasnosti. Na liječenju su u splitskoj bolnici.
Snijeg koji je padao protekle dvije noći paralisao je Sloveniju te je neprohodna većina puteva. Zbog pokvarenih vozila na autoputima saobraćaj je mjestimično otežan, a posebno je otežan ili prekinut preko planinskih prevoja prema Austriji i Italiji gdje je obavezna upotreba lanaca. Na nekim graničnim prelazima saobraćaj je potpuno zatvoren sa hrvatske strane. Saobraćajna policija pozvala je građane da na put ne kreću bez velikog razloga. U Hrvatskoj su pojedini magistralni i regionalni putevi zatvoreni za saobraćaj, dok je na većini pravaca obavezna zimska oprema. A kod nas, oblačno i suvo, bilo je danas na zapadu i jugozapadu Republike Srpske, a u Podrinju, Sarajevsko-Romanijskoj regiji i na jugu kiša. Najniža temperatura u 13 časova izmjerana je na Čemernu i u Gacku 1 stepena, najviša u Šipovu, Mrkonjić gradu i Doboju 13 stepeni. O temperaturama vazduha i vremenu sutra opširni meteorolog Igor Kovačić.
Današnji dan doneo je i dosta visoke temperature pored obilnih padavina na jugu, tako da je ostalo hladno u planinama i na krajnjem zapadu, gdje je dosta dugo bilo i sa maglom u krajnjim sjeverozapadnim krajevima. Tako da u 13 časova su izmjerene sljedeće temperature. Čemerno, Gacko i Han, Pjesak 1, Novi Grad, Sokolac, Prijedor 2, Nevesinje, Srbac, Ribnik 3, Banja Luka, Mrakovica 5, Foča 6, Srebrenica 7, Rudo, Višegrad 8, Zvornik, Bileća 9, Derventa, Trebinje, Drinić 10, Bijeljina 11, Šipovo, Mrkonjić Grad, Doboj 13 stepeni. Sutra ujutro će biti pretežno oblačno na istoku, u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno, a ponegdje na zapadu i jugozapadu malo oblačno. Zbog toga će duž rijeka i po kotlinama biti sumoglice i magle. Tokom dana suvo sa sunčanim intervalima dužim na jugozapadu i jugu. Posle podne porast oblačnosti od istoka pa će tamo biti povremene kiše i pljuskova. Prema večeri i noći ova se oblačnost premješta prema centralnim i sjevernim predjelima donoseći povremenu kišu tom dijelu zemlje. U noći u planinama na istoku i zapadu može biti slabog snijega. Na jugu i jugozapadu ostaje pretežno suvo, vjetar slab i promjenjiv posle podne sjevernih smjerova koji će prema večeri pojačavati na umjeren. Minimalna temperatura vazduha od -2 na planinama na zapadu, u većini krajeva od 1 stepen koliko će biti na zapadu do 6 stepeni na sjeveroistoku i jugu. Maksimalna dnevna temperatura u većini predjela od 7 do 12, na krajnjem zapadu i planinama će biti nešto svježije oko 4 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Izbor novog sastava Vlade Republike Srpske sa 4 do 5 novih ministara najkasnije za 10 dana, izjavio predsjednik Dodik.
Novi ljudi potrebni izvršnoj vlasti, javnim preduzećima i ustanovama Srpske, ocijenio Radojičić.
Ponovo bombaški napad na institucije Srbije na Kosmetu.
Košarkaši, oprostite, harmonikaši iz Ugljevika večeras su u finalu šova Radio Televizije Srbije Ja imam talenat.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.